Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програми «Бюро судової інформації». Це спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України. Також ми намагаємося документувати порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Україна.
Почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні. Знову повертаємось до справи про держзраду колишнього міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Петра Міхальчевського. Нагадаю, він увійшов до першого складу незаконного уряду, очоливши так зване Міністерство охорони здоров'я одразу після захоплення півострова. Пропрацював декілька місяців, отримав звинувачення у розкраданні коштів гуманітарної допомоги з Росії. І після звільнення він продовжував жити і працювати в анексованому Криму ще протягом року. У серпні 15-го року Міхальчевський переїхав на материкову Україну. У січні минулого року його затримали, з тих пір він був у СІЗО. Його звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Як ми розповідали, Міхальчевського звільнили на домашній арешт на початку липня. На засіданні цього тижня у Дніпровському районному суді Києва повинні були допросити експертку, яка підписувала висновки лінгвістичної експертизи. Проте вона на засідання не з'явилась. Тому прокурор Роман Мурачов знову клопотав про перенесення засідання для пошуку експертки. Адвокатка Ольга Головіна заперечувала, кажучи про те, що прокуратура не вжила завчасно заходів для забезпечення явки експертки.
Насправді ми заперечували минулого судового засідання щодо виклику допиту. Я розумію, я просто хочу з'ясувати, чи дійсно були вжиті всі належні заходи для того, щоб забезпечити явку. Зокрема, хотілося побачити лист, який надсилався, коли він надсилався, коли він отримувався. Ну, тобто, чи це було там позавчора, чи тиждень тому, чи це, ну, дійсно було якийсь період часу.
В свою чергу прокурори клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту Петру Михальчевському на 60 діб. Прокурор Роман Мурачов знову нагадав про докази вини екс-міністра. Це прокуратура вважає протоколи огляду кримських сайтів зі статтями про діяльність Михальчевського, висновки експертів, протоколи обшуку, під час якого було вилучені російський паспорт та інші документи і інші. За словами прокурора, досі існують ризики ухилення обвинуваченого від суду.
Михальчевський обвинувачується у вчиненні злочину, один з яких являється особливо тяжким, що у сукупності з іншими обставинами, а саме з тим фактом, що Міхальчевський відповідно до інформації з Держреєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, має у власності квартиру, яка розташована на тимчасово окупованій території України за адресою Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, та наявність останнього паспорту громадянина Російської Федерації, виданого Федеральною міграційною службою РФ на ім'я Міхальчевського Петра Семеновича, що свідчить про отримання обвинуваченим громадянства Російської Федерації та дозволяє відповідним державним органам РФ не видавати Міхальчевського органам досудового слідства або суду. Зазначення свідчить про наявність ризику ухилення обвинуваченого від суду шляхом виїзду за межі України або на тимчасово окуповану територію України.
Звісно, захист заперечував проти продовження цілодобового домашнього арешту.
Ваша колегія також неодноразово наголошувала на тому, що обґрунтованість підозри обвинувачення буде вирішувати, це питання буде вирішуватися в нарадчій кімнаті. Я, звичайно, заперечую проти задоволення цього клопотання. Звертаю увагу на той факт, що самим прокурором і письмово була звернута ваша увага і зараз усно продемонстровано те, що Міхальчевський належним чином дотримується виконання вимог попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, виконує належним чином покладені на нього обов'язки, жодного порушення його обов'язків немає. Як ми з вами бачимо, ми вже сьогодні другий раз, здається, зустрічаємося після 9 липня 2019 року, коли вами було змінено запобіжний захід. І бачимо, що Міхальчевський приходить в судові засідання, він нікуди не зник, він не поїхав ні до Автономної Республіки Крим, ні до інших країн або на інші території, належним чином виконує свої процесуальні обов'язки і, як і раніше, бажає має довести свою невинуватість судовому порядку.
Також захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт у певний час доби, а саме вночі з 10 вечора до 6 ранку. Сам Міхальчевський сказав, що потребує постійного контролю лікарів за своїм здоров'ям, а також про те, що йому треба знайти роботу.
Я не преступник. Что касается возможности моей укрываться от выполнения процессуальных обязательств и то наказание, которое мне грозит, якобы служит риск. Ну вот, 2 месяца прошло, вы видите, я не доставлю такого удовольствия никому, чтобы можно было на меня все списать. Есть помимо здоровья, материальных благ, еще есть такое понятие, как честь. Я собираюсь ее отстоять, потому что не считаю себя виновным и нигде, ни в одном документе за время следствия и за время судебного рассмотрения мне не было указано, показано, что выполнение профессиональных обязанностей, даже на административной должности, может быть уголовно наказуемо.
Після наради колегія суддів задовольнила клопотання прокуратури, але частково. Продовжила домашній арешт Міхальчевському до 1 листопада, проте не цілодобовий, а тільки вночі. Наступне засідання у справі екс-міністра відбудеться майже через місяць.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилях Громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Головною новиною тижня став запуск Вищого антикорупційного суду України.
Судова реформа.
Від 5 вересня в Україні офіційно розпочав роботу Вищий антикорупційний суд – ВАКС. Створення антикорупційного суду має завершити масштабну антикорупційну реформу в Україні та дати поштовх до подальшої активної співпраці із західними партнерами, оскільки ухвалення цього проєкту про створення антикорупційного суду було чи не найважливішою вимогою для подальшого фінансування з їхнього боку. ВАКС має тісно співпрацювати із Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та виносити вироки винятково щодо проваджень, які ведуть ці органи. Також антикорупційний суд отримає і ті корупційні справи, які наразі розглядаються в інших судах, нагадав директор НАБУ Артем Ситник.
Справи будуть підлягати автоматичному розподілу, і я не думаю, що в суді можливо взагалі поняття пріоритетна чи непріоритетна справа. Передача справ відбувається не антикорупційним бюро, не антикорупційною прокуратурою. Передача справ відбувається судами, які зараз розглядають, в залежності від стадії, на якій справа перебуває. Якщо за справа суді першої інстанції, суд першої інстанції приймає відповідне рішення в зв'язку з тим, що 5 вересня запрацював антикорупційний суд і передає справу до антикорупційного суду.
Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич нагадала, що юрисдикція ВАКС розповсюджується на всю територію України.
Місія Вищого антикорупційного суду полягає у здійсненні правосуддя щодо кримінальних проваджень, щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочини за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України, дійсно, з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – це ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зборами суддів було обрано слідчих суддів в кількості 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини. Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії, які здійснюватимуть апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції.
Вже за перший день роботи Вищий антикорупційний суд отримав 14 клопотань для розгляду. Як буде працювати ВАКС, ми обов'язково розповімо вам у наступних програмах.
Бюро судової інформації. На Громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Переходимо до справ, які розглядають російські суди стосовно кримчан. Так Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає справу Нарімана Мамедімінова. Це громадський журналіст, який висвітлював засідання окупаційних судів, а в березні 18-го року російські силовики затримали його після обшуку в будинку. Потім окупаційний суд заарештував Мамедімінова. З того моменту він перебував під арештом в СІЗО Сімферополя, потім Ростова-на-Дону. Так на черговому засіданні адвокат Еміль Курбедінов висунув декілька клопотань.
Судебне засідання почалось с ходатайств и заявлений Наримана. Он заявил ряд ходатайств, касающихся оглашения документов, подтверждающих, что все протоколы допросов ФСБ, так называемых свидетелей обвинения, были написаны под копирку. Но суд отказал в оглашении этих документов. Затем Нариман Мамедімінов дал свои пояснения по поводу видеоматериалов, которые ФСБ посчитала как пропаганду терроризма. Он дал по каждому видеоролику свои пояснения и что он имел в виду и о чем эти видеоролики. Затем защита в рамках 4-й Женевской конвенции ходатайствовала о том, чтобы Нариман Мамедімінов был немедленно возвращен в Крым, чтобы ему изменили условия содержание под арестом на условиях в соответствии с 4-й Женевской конвенцией, чтобы суд передал в соответствии с 4-й Женевской конвенцией это уголовное дело уполномоченному органу, созданному на территории Крыма. Вот, и в соответствии с 4-й Женевской конвенцией, чтобы судебные заседания проходили именно там. Мы говорили о том, что Нариман Мамедімінов огромным количеством правозащитных организаций, в том числе есть резолюции ООН и Совета Безопасности и ОБСЕ, говорящие о том, что Нариман Мамедімінов признается политзаключенным, ходатайствовали о том, чтобы эти резолюции были приобщены к материалам уголовного дела. В части того, чтобы Нариман был возвращен в Крым, изменены там подсудность и условия его содержания в следственном изоляторе, в этой части суд отказал нам, но приобщил материалы дела, касаемые вот, международных резолюций, их копии с переводами на русский язык. Эти резолюции все были приобщены.
Суд оголосив перерву до 9 вересня. На засіданні мають допитати 5 експертів. Нагадаємо, Мамедімінова звинувачують в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням інтернету. У тому ж суді провели засідання у справі Хізбут-Тахрір стосовно Ялтинської групи. Нагадаю, обвинувачені у цій справі Арсен Джепаров, Рефат Алімов, Мирусин Куку, Муслім Аліїв, Інвер Бекіров і Вадим Сирук були затримані в лютому-квітні 16-го року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. На засіданні сторона захисту представила незалежного експерта, яка вказала на безліч помилок та підміну понять у висновках лінгвістично-релігіознавчої експертизи, яку провели у рамках розслідування, розповів адвокат Сергій Локтев.
Експертне дослідження номер 53, яке було проведено по постановленню слідства, не подлежит приемлемости при проведении лингвистических исследований. Ей установлен ряд подмены понятий, ряд лингвистических приемов, которые позволяют делать ложно-предположительные выводы. Ну и, в общем-то, естественно, данное экспертное заключение оценим ей в негативном ключе.
Наступне засідання у справі призначили на 10 вересня. Відбулось у Росії засідання по справі Енвера Сейтосманова, якого ФСБ підозрює в участі в організації Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії. Наразі у справі проходять допити свідків. Про це розповів адвокат Сергій Легостов.
Сьогодні нами був допрошен один свідетель, це Сайфула Ефірат, який, кратко підводя, так сказав, що він Енвера Сейтосманова не знає и ничего о его деятельности в так называемой партии Хизбут-Тахрир и связанной с этим деятельности он пояснить ничего не может. И кроме того, из положительного следует отметить, что вот он передал, я переписал перечень лекарств, что медслужба СИЗО номер 1 города Ростова-на-Дону отреагировала на соответствующие заявления и Сейтосманова Энвера, и защиты, и в том числе и прессы. который освещает по его нуждаемости в лечении. Поэтому ему в ближайшее время будут переданы необходимые лекарства.
Нагадаємо, у травні 18-го року в селі Орлина в Балаклавському районі Севастополя російські силовики провели обшуки, після яких затримали двох кримських татар – рідних братів Ернеста і Енвера Сейтосманових. Затримані є двоюрідними братами кримчанина Нурі Примова, який раніше був засуджений в Росії на 5 років по севастопольській справі «Хізбут Тахрір».
Крим.
А в самому окупованому Криму теж відбуваються, чи скоріше повинні відбуватись, цікаві справи. У так званому Центральному районному суді Сімферополя повинно було відбутись засідання у справі важкохворого політв'язня Адема Бекірова, якого звинувачують у тому, що він організував на півострові схорон зі зброєю для можливих терактів. Як ми розповідали, 27 серпня цей суд змінив міру запобіжного заходу Бекірову з утримання під вартою на зобов'язання з'являтися до суду. Проте інформації, що Едем Бекіров фізично покинув СІЗО Сімферополя, не з'явилось. Рідні Бекірова ситуацію наразі не коментують. Проте на черговому засіданні Бекірова не було. Відповідно, що СІЗО Сімферополя його не доставили. А так званий суддя Сергій Деминок ухвалив рішення про примусовий привід Адема Бекірова до зали суду. Наступне засідання у справі призначили на 13 вересня. Тож чекаємо, коли саме і де ми зможемо почути Адема Бекірова. На цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг кримських справ можете прочитати на сайтах Бюро судової інформації kurdinvestigator.org.ua та громадського радіо громадська.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах. Слухайте, думайте.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.